Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μας σήμερα. Κύριε Αρβανίτη, χρόνια πολλά, καλημέρα.
Χρόνια πολλά, όλες οι ευχές να βγουν.
Πραγματικά, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το εξής, γιατί θα τα δούμε τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Ήθελα να ξεκινήσουμε όμως από τα νέα που μας φέρνετε από τις Βρυξέλλες. Εκεί έχετε και καινούργια όργανα, καινούργιους συσχετισμούς. Και ήθελα να ρωτήσω, για αυτό που μας καίει βέβαια, αν ανησυχούν οι εταίροι μας όσο και εμείς για την προκλητική στάση της Τουρκίας, κύριε Αρβανίτη.
Προσωπική μου αίσθηση είναι αυτή, προς το παρόν παρακολουθούν τα συμβάντα. Πρέπει να σου πω ότι το κλίμα γενικώς για τον Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θετικό. Για διάφορους λόγους και από διάφορες αφετηρίες όμως.
Mm-hmm. Κυρίως για το προσφυγικό.
Ναι, αλλά δεν ξεκινούν όλη η αντίδρασή τους. Δεν είναι σε ενία βάση και από ενίο κέντρο. Στην κάθε χώρα ή στην κάθε πολιτική ομάδα υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι. Πάντως ο Ερντογάν δεν είναι ένα φιλικό πρόσωπο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καλό για μας στο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Η κακή αίσθηση είναι για τη διαχείριση του προσφυγικού επί το πλείστον, ιδιαίτερα από όλες τις ομάδες, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το κομμάτι της προκλητικότητας της Τουρκίας θέλει χειρισμό για να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς, σε ποιο σημείο και πού είναι η επικινδυνότητα της γείτονος. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ στο παιχνίδι που παίζει ο Ερντογάν είναι πολλά συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται θετικά και αρνητικά με τις επιδιώξεις Άγκυρας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Πολιτικά εννοείται ή και οικονομικά προφανώς.
Ναι, μαζί είναι αυτό. Αυτό είναι πακέτο. Ναι. Πολιτικο-οικονομικό. Mm-hmm. Η οικονομία είναι ουσιαστικά που δημιουργεί τις πολιτικές σχέσεις.
Ναι, ναι, σωστά.
Είναι φανερό αυτό.
Σωστά. Τώρα, εφόσον ξεκινήσαμε με την Τουρκία, διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα News ότι υπάρχουν φόβοι για θερμό επεισόδιο που στείλουν οι Τούρκοι, που θα στήσουν οι Τούρκοι στην επέτειο των ημείων για να εκβιάσουν προσφυγή στη Χάγη. Και αναρωτιέμαι, κύριε Αρβανίτη, και θα ήθελα την εκτίμησή σας, πραγματικά επιθυμεί η Τουρκία προσφυγή στη Χάγη?
Για μένα, όχι, εγώ πιστεύω δεν θα το ήθελε, αλλά αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι μέσα από τις τακτικές κινήσεις των γειτών του Ερντογάν κιόλας και της σχετικής ομάδας, μη μας σύρει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνουμε επί ίσης όρης ή και σε ήπιο κλίμα σε διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των διπερών σχέσεων, για ζητήματα που αφορούν την ειρήνη στην περιοχή, και αλλιώς μέσα από έναν, αυτό που λέμε, με μια πολιτική χωροφύλακα και προκλήσεων που κάνει η Άγκυρα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν με ποιους όρους θα καθίσουμε σε τραπέζι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μας σύρουν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων οι Τούρκοι μέσα από αυτή την τακτική και με το φόβο ή υπό την απειλή μάλλον θερμού επεισοδίου.
Πρώτοι όμως εμείς θέσαμε θέμα Χάγης, δηλαδή σε δημόσιες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, και η κυρία Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, που έχει ένα ειδικό βάρος, ο λόγος της το είχε πει ξεκάθαρα. Θέλω να πω ότι το θέμα της Χάγης το βάλαμε εμείς στο τραπέζι.
Δεν νομίζω να πω πολύ έξυπνο στην προκειμένη περίπτωση, ενώ έξυπνο, τέλος πάντων, δεν θα μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Νομίζω ότι θέλει μια προσοχή, και το πρόβλημα που υπήρχε με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί στα εθνικά τώρα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, υπήρχε μια διγλωσία στο πρώτο διάστημα από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό βοηθάει τον αντίπαλο. Θέλει πιο προσεκτικές κινήσεις και ήπιες κινήσεις, και δεν νομίζω ότι είναι χώρος, πώς θα το πω, όπου και εσωκομματικά στη Νέα Δημοκρατία στελέχη, πρώην υπουργοί παίρνουν χώρο και θέση στα πράγματα.
Mm-hmm. Λοιπόν,
τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Ότι είναι η κυρία Μπακογιάννη, ενδεχομένως, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, να είναι έξω από τη στρατηγική που έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή ποιος μιλάει, η κυρία Μπακογιάννη, τα στελέχη, ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός, και τέτοια κορυφαία ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι η ευθύνη πρέπει να είναι καθαρά κυβερνητική, γιατί εκπροσωπείται η χώρα, πρέπει να είμαστε καθαροί. Mm-hmm. Και απέναντι στον αντίπαλο και απέναντι στα διεθνή φόρα.
Τώρα, να έρθουμε λίγο στην επίσκεψή σας εδώ στην περιοχή μας, στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο. Έχετε προγραμματίσει και επισκέψεις σε δομές προσφύγων στην περιοχή της Βόλβης, αύριο στις Μουριές του Κιλκής, όπου αυτοκτόνησαν δύο νέοι άνδρες. θλιβερή εξέλιξη. Θα ήθελα λίγο να μας έτσι μεταφέρετε το πρόγραμμά σας, τι πρόκειται ας πούμε να γίνει τις επόμενες ώρες.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα στο πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το προσφυγικό και νομίζω ότι επισυγκεκριμένα έχουμε μια μεγάλη αποτυχία. Όμως θέλω να σας πω ότι και στη Μόρια που επισκέφθηκα εγώ πριν από 2 μήνες περίπου, η κατάσταση είναι τραγική και ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό που λέμε στις ψυχολογικές υποστήριξη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα παιδιά. Να σας πω παραδειγματικά ότι στη Μόρια για 1500 τουλάχιστον ασυνόδευτα παιδιά υπήρχαν 1 με 2 άτομα προσωπικού ψυχολογικής υποστήριξης. Εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε πάλι αυτοκτονίες 2 νέων ανθρώπων. Θα δούμε τι συμβαίνει εκεί. Εγώ δεν ήρθα εδώ ούτε για να καταγγείλω, ούτε ήρθα να δω τι ακριβώς συμβαίνει λόγω και της ειδικής επιτροπής στην οποία είμαι μέλος της ΛΥΜΠΕ. Είναι θέματα που επεξεργάζεται αυτά, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και άλλα θέματα που αφορούν στα δικαιώματα. Και θα ενημερώσω, και γι' αυτό με αυτή την εντολή έχω έρθει από την πολιτική μου ομάδα, θα ενημερώσω τα όργανα της πολιτικής μου ομάδας, της διεθνού NGL, και βεβαίως να κάνουμε αντίστοιχη έκθεση προς την Επιτροπή Συγκομιστών, δηλαδή προς την ΛΥΠΕ.
Πάντως, κύριε Αβανίτη, είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε και πολύ πρόθυμη την Ευρώπη να σηκώσει μέρος του βάρους που της αναλογεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η κατάσταση στην χώρα μας έχει φτάσει στο μη περαιτέρω φυσικά. Υπάρχει μια πληροφορία για επίσκεψη της Μέρκελ στην Τουρκία προκειμένου με τον Ερντογάν να συζητήσει την εφαρμογή της συμφωνίας που σύναψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Γιατί υπάρχει και ο φόβος ότι λόγω των εξελίξεων στη Συρία θα έχουμε νέες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.
Είναι σαφές ότι όσο υπάρχει πόλεμος θα υπάρχει πρόσφυγας. Και σε ό,τι αφορά στον πόλεμο, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν συγκεκριμένες και μεγάλες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και στη Συρία και στη Λιβύη και στο Αφγανιστάν και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, ότι αν δεν υπάρχει πόλεμος,
προφανώς,
δεν υπάρχει προσφυγιά. Αυτό και από την ελληνική ιστορία, με τους Έλληνες Πυρηνούς ή με τους Έλληνες Πόντιους, πώς οι άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους. Και ξεριζώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Το δεύτερο όμως, διαφωνώ και είμαι πολύ επιφυλακτικός όταν η επικοινωνία με τον Ερντογάν είναι κατά μόνα σε επίπεδο ηγετών. Είχε πάει ο κύριος Αβραμόπουλος μόνος του. Πάει τώρα η κυρία Μέρκελ μόνη της. Ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα όργανα της. Διότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν με εκατομμύρια ευρώ την πολιτική για να υπάρχει αυτό που λέμε η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, που έχει πάρα πολλά προβλήματα και πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή ο Ερντογάν κάνει πίσνα πάνω σε ένα πόνο και με την που και ο ίδιος συμμετέχει για αυτόν τον ανθρώπινο πόνο, με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Δεύτερο ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση, για να έρθουμε στα εσωτερικά μας, ζητάει βοήθεια από κυβερνήσεις της ίδιας πολιτικής ομάδας, της δεξιάς, και παίρνει άρνηση. Όταν έχεις λοιπόν στο εσωτερικό μια πολιτική και μιλάς για εισβολής, δεν μπορείς να έχεις ειδικό αότα σε άλλες χώρες με λαϊκές κυβερνήσεις που λένε ακριβώς το ίδιο αφήγημα. Ο κ. Σοχοίδης όταν είχε έρθει στην ΛΥΜΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μίλησε στην αρμόδια επιτροπή, έκανε έκκληση και είπε μόνο μία χώρα έχει δεχτεί να πάρει μερικά συνόδευτα παιδιά, καμία άλλη. Και του είπαμε, είναι η ίδια πολιτική σας ομάδα, έχει την ίδια αντίληψη. Δυστυχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει λοιπόν να μοιραστεί αυτό που η ίδια έχει δημιουργήσει. Το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση είναι μέρος του προβλήματος. Και δεν μπορεί να μιλάμε σήμερα στη λογική των κλειστών συνόρων και της Ευρώπης φρούριο. Αυτό είναι Ευρώπη φρούριο. Το φρούριο λοιπόν έκανε δεύτερα τύχη και έχει εγκλωβίσει τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής σε αυτό που λέω.
Είστε σαφείς, απλά είναι σαφές και ότι και τα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι στην ίδια οικογένεια με την Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς διαφορούμε πλήρως με όλη την πολιτική αυτής της οικογένειας. Όρμπαν, Μητσοτάκη, Σαλβίνη, Μέρκελ ακόμα δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή το λαϊκό κόμμα, δεν βοηθάνε πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά στην κοινή διαχείριση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος που αφορά σε ανθρώπινες ζωές.
Είναι ξεκάθαρο.
Γιατί υπάρχουν οικογένειες όπου ο πατέρας είναι εδώ ή η μητέρα είναι εδώ, ο πατέρας είναι στη Φιλανδία, είναι στη Σουηδία, είναι στη Γερμανία και το παιδί είναι αλλού. Η ένωση των οικογενειών πρέπει να γίνει με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμεσα τάχιστα. Ένα. Δύο. Δεν περνάει η λογική των κλειστών ΚΑΠ. Αυτό δηλαδή που έχει σαν σχεδιασμό κυβέρνηση και ακόμα δεν έχει υλοποιήσει, που έχει σοβαρά ζητήματα νομικά με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προβληματική. Μπορείτε να φανταστείτε κλειστά κέντρα συγκέντρωσης με 7.000 ανθρώπους μέσα στις περιοχές μας, μέσα στη χώρα μας. Με προβλήματα σε ό,τι αφορά στην χορήγηση ιατρικής βοήθειας και παιδείας. Οι δομές αυτές πρέπει να είναι ανοιχτού τύπου κατά τη γνώμη. Βεβαίως μπορεί να έχουμε και κάποιες δομές κλειστού τύπου για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Να το δούμε αυτό. Όπως λειτουργήσε με την εμπειρία που είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια, που ούρλιαζε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν γίνεται καλή διαχείριση του προσφυγικού, θέλω να σας πω ότι με μικρές ροές το καλοκαίρι, δυστυχώς η κυβέρνηση και τη χώρα, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πνίγηκε με λίγες εκατοντάδες πρόσφυγες. Δεν ήταν 850.000 που ήρθαν σε ένα καλοκαίρι.
Ναι.
Η Μόργη, και να καταλάβετε, όταν δημοσιογραφικά εγώ έκανα ασκούσα κριτική έντονη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς είναι δυνατόν στη Μόργια που χωράει 3.500, δεν είναι 5.000 άνθρωποι. Σήμερα στη Μόργια έχουμε 17.000 ή 16.000 ανθρώπους μέσα σε 4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ούτε οργάνωση, ούτε συντονισμός, ούτε σχέδιο. Και ο χειμώνας είναι βαρύς.
Κύριε Αρβανίτη.
Τα προβλήματα, ακούστε μόνο αυτό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται με τον ΑΒ τρόπο και στους ανθρώπους που ζουν κοντά. Μόνο με ήπιες πολιτικές, συνετές πολιτικές, μικρές δομές, ευέλικτες δομές, μπορούμε εντός των συνόρων εντός της χώρας μας να διαχειριστούμε το θέμα. Δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλο. Έχουμε διαχειριστεί μεγαλύτερες δωρεές προσφύγων στη διάρκεια της Ιουγκοσλαβικής κρίσης του πολέμου, δηλαδή, αν θυμάστε καλά.
Σωστά. Σωστά.
Νομίζω ότι μπορούμε. Και χρειάζεται μια άλλη λογική, μια άλλη πολιτική. Εγώ
τώρα
δεν εύχομαι να αποτύχει η κυβέρνηση.
Δεν σας άκουσα.
Εγώ δεν εύχομαι να αποτύχει η κυβέρνηση.
Α, ναι, ναι. Ναι, είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο.
Απλώς επισημαίνω, κατά τη γνώμη μου, τα λάθη. Δεν έπρεπε να χαλάσουν οι υπουργοί μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν ήταν έτοιμοι να πάνε σε μια άλλη λογική. Έπρεπε να διαχειριστούν τον πρώτο χρόνο τα πράγματα με τις υπάρχουσες δομές, να τις βελτιώσουν. Και όταν ολοκληρώσουν το σχέδιό τους, που είναι διαφορετικό, δικαίωμα σε μια κυβέρνηση που βγαίνει από δημοκρατικές εκλογές, να αιτιολοποιήσουν.
Ναι.
Δεν μπορεί τώρα στο κασίδι το κεφάλι να χτίζουν πολιτική.
Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αρβανίτη. Ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Το μετρό της Θεσσαλονίκης και η απόφαση για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών σας, έτσι, αυτές τις μέρες που είστε εδώ στην πόλη. Μάλιστα, για να το πω αυτό για τους ακροατές μας, κοινοποιήσατε το θέμα με επιστολή σας προς την πρόεδρο της Κομισιόν και την αρμόδια επίτροπο, έτσι, ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι σας απασχολεί έντονα ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η πορεία και η ολοκλήρωση αυτού του έργου.
Η ομορφιά και η δυσκολία το να είσαι ευρωβουλευτής είναι ότι είσαι βουλευτής της επικράτειας και δεν είσαι μιας εκλογικής περιφέρειας.
Σωστό.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος και πολύ όμορφο σε έναν βαθμό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι διαβάζοντας και τις αιτιάσεις και τις διαμαρτυρίες, κάναμε μια κουβέντα στον ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν και καταλήξαμε σε μια επιστολή προς τα αρμόδια όργανα και προς την Κομισιόν να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Διαφωνώ. Σε όλες τις χώρες προστατεύονται τα μνημεία. Διαφωνώ με αυτή τη λογική εργολαβικής αντίληψης για το μετρό. Νομίζω ότι το μετρό είχε πάρει τον δρόμο του, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και σε τέτοια μεγάλα έργα που θα δώσουν πνοή και ανάσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης που έχει ταλαιπωρηθεί σε το γεωφρύ Τσάρτας είναι αυτό, δεν ήταν τώρα της παρούσης πρώτον να γίνει αυτή η μεταφορά γιατί βάζει σε κίνδυνο τον αρχαίο αυτό. Μια φομπία βρήκαμε εκεί. Δηλαδή είναι λάθος πώς ακούω. Ένα ζήτημα είναι αυτό και δεύτερον είναι λάθος να καθυστερεί και το έργο για να βάλει κάποιος τη σφραγίδα του και όχι ο Σπύρτσης. Ναι. Αυτό είναι δημόσιο έργο.
Αυτό λέτε, αυτό λέτε ότι ήταν το ζητούμενο.
Το, ναι. Το ζητούμενο είναι να πούνε μια άλλη λογική, έχουμε μια άλλη. Μα εδώ το έργο έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια και παγώσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα 4-7 χρόνια μέσα στη χρεοκοπία το έργο άρχισε να προχωρά. Βρέθηκαν τα αρχαία, υπήρχαν λύσεις γι' αυτό, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε μελέτη. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάνε σε τέτοια αλλαγή. Κανένας λόγος. Είναι καθαρά δηλαδή μικροπολιτική και μικροκομματική αυτή η αντίληψη άλλης εποχής. Άλλος αιώνας πια. Mm-hmm. Άλλος αιώνας.
Κύριε Ρεβανίτη, εύχομαι να περάσετε καλά στη Θεσσαλονίκη εκτός από τις υπερφάσεις που θα έχετε. Σας εύχομαι καλή χρονιά και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σας εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, να έχουμε ειρήνη καταρχήν, mm-hmm. να υπάρχει υγεία στα σπίτια μας, στους ανθρώπους και σε αυτούς που μας ακούν και σε αυτούς που δεν μας ακούν. Mm-hmm. Και τα όνειρά μας είναι οι ευχές μας για όλους σας.
Να είστε καλά, κύριε Ερβανίτη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.